Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
У першу середу травня минулого року Папа Франциск розпочав цикл повчань, присвячений християнській молитві. Сьогодні, 14 квітня, під час загальної аудієнції, що проводилась у форматі відеоконференції з Апостольського палацу у Ватикані, як і тоді, він виголосив вже 29-ту катехізу з цього циклу, звернувши цього разу увагу на те, що церква є великою школою молитви. Як зазначив на початку Святіший Отець, чимало з нас навчилися перших слів молитви, перебуваючи на колінах батьків чи дідуся або бабусі. Можливо, зберігаємо в пам'яті спогад про маму чи тата, які вчили нас проказувати молитву перед спанням. Ці хвилини зосередження є також моментами, коли батьки можуть почути від дітей певні внутрішні звіряння та дати їм пораду, натхнену Євангелієм. Далі, на дорозі зростання, відбуваються зустрічі з іншими свідками та вчителями молитви, про які варто пам'ятати. Життя парафії та кожної християнської спільноти позначене періодами літургії та спільної молитви, підкреслив папа, зазначаючи, що тоді відкриваємо, що цей дар, отриманий в дитинстві у простоті, є величезною та багатющою спадщиною, а досвід молитви заслуговує на те, щоб його дедалі більше поглиблювати. Риза віри не є твердою, вона розвивається разом з нами. Вона не є закам'янілою, але зростає також і через моменти криз і воскресінь. Більше того, вона не може зростати без моментів кризи, бо криза сприяє зростанню. Для того, щоб зростати, необхідно пережити кризу. А подихом віри є молитва. Настільки зростаємо у вірі, наскільки вчимося молитися. Після певних життєвих етапів ми помічаємо, що без віри ми б не зуміли здолати їх, і що нашою силою була молитва. Не лише особиста, але також молитва братів і сестер, молитва спільноти, яка супроводила нас і підтримувала, сказав Святіший Отець. Саме тому, за словами наступника святого Петра, в церкві постійно розквітають молитовні спільноти та групи. Деякі християни навіть відчувають покликання зробити молитву основним заняттям. У церкві існують монастирі, затвори, де живуть люди, посвячені Богові, які часто стають осередками духовного випромінювання. Вони є життєдайними клітинами не лише для церковного тіла, але й для всього суспільства, мовив папа. Згадаємо, наприклад, про роль, яку монашество відіграло в народженні та зростанні європейської цивілізації, а також в інших культурах. Молитися та трудитися в спільноті допомагає світові прямувати вперед. Святіший Отець підкреслив, що у церкви все народжується з молитви і все зростає завдяки молитві. Тож, коли ворог, тобто лукавий, хоче здолати церкву, то старається насамперед висушити її джерела, ставлячи перепони для молитви. І коли хтось пробує здійснювати якісь реформи, вносити зміни, але при цьому відсутня молитва, то такі зміни не є церковними, а ідеями певних груп. Бо молитва відчиняє двері для Святого Духа. Коли молитва згасає, то протягом якогось часу здається, що можна прямувати далі, як і дотепер. Однак вже скоро церква помічає, що стає немовби порожньою оболонкою, що загубила джерело енергії та любові. Життя святих не є легшим від життя інших людей, навпаки. Також і вони мають свої проблеми, які повинні долати, а крім того, часто є об'єктом спротиву. Але їхньою силою є молитва, яку вони завжди черпають із невичерпної криниці Матері Церкви, сказав папа, підкреслюючи, що святі, які в очах світу часто виглядають малозначущими, в дійсності є тими, які його підтримують. Підсумовуючи, наступник святого Петра поставив запитання Ісуса, записане в Євангелії від Луки, яке завжди спонукає замислитись. «Син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру?» «А чи може, – сказав він, – знайде групу підприємців у царині віри?» Згадане запитання поміщено наприкінці притчі про неустанну молитву, з чого можемо зробити висновок, що світильник віри доти палатиме на землі, доки матиме олію молитви. Таким є основне завдання церкви – молитися та навчати молитися, передавати з покоління в покоління світильник віри з олією молитви, мовив папа, підкресливши, що без світла цього світильника не зможемо розгледіти дорогу євангелізації, обличчя ближніх, до яких потрібно наблизитись, щоби послужити, не зможемо освітити спільнотні зустрічі. Без віри все валиться, а без молитви віра гасне. Віра і молитва. Немає іншої дороги. Ось чому церква, що є домом і школою сопричастя, є домом і школою віри та молитви, підсумував він. Титул, що є визнанням цінного повчання, яке Бог передав нам через її твори та життєве свідчення. Так папа Франциск характеризує проголошення святої Терези Авільської учителькою церкви, яке святий папа Павло VI довершив 27 вересня 1970 року. Про це читаємо в листі, якого святіший отець написав Авільському єпископові Хосе Марії Гільтамайо з нагоди Міжнародного конгресу «Виняткова жінка», що проводиться в Авільському католицькому університеті в контексті 50-річчя згаданого проголошення. Хоч проминуло 5 століть, адже свята Тереза жила в 16 столітті, полум'я, яке Ісус запалив у ній, за словами папи, не перестає сяяти в цьому світі, який дедалі більше потребує відважних свідків, спроможних долати будь-які мури, чи то фізичні, чи екзистенційні, або ж культурні. Святіший отець згадує про інтелект та наполегливість цієї жінки, поєднані з чутливістю до прекрасного та духовним материнством щодо всіх тих, які наближалися до її трудів, через що вона дала приклад надзвичайної ролі, яку жінки відігравали протягом історії в церкві та в суспільстві. Як зазначає папа Франциск, Авільська свята також і сьогодні промовляє через свої твори, а її послання та приклад призначені для всіх, хто відчуває покликання до богопосвяченого життя і для тих, які прагнуть чинити поступ на дорозі очищення від будь-якої світськості, прямуючи до єдності з Богом, до верхніх покоїв внутрішнього замку. Мати її за приятельку, супутницю та провідницю в нашому земному паломництві обдаровує безпекою та спокоєм, переконаний святіший отець, який своє послання завершує згадкою про велику набожність святої Терези до святого Йосифа, заохочуючи поглиблювати її послання та повчання.
Приязні обійми між святим Іваном Павлом ІІ та головним рабином Риму Еліо Тоафом позначили візит, що залишився в серці та спогадах багатьох людей. Того дня, 13 квітня 1986 року, папа вперше переступив поріг синагоги, зробивши таким чином крок, який повторять його наступники. Ця подія позначила важливий етап на шляху, що складається також із записок з молитвами, які Вселенські архієреї залишили в щілинах стіни плачу в Єрусалимі, з візитів до концтабору Аушвіц-Біркенау та інших жестів. Корені цього шляху безсумнівно сягають декларації Ностра Етате. Перечитуючи промови головних героїв історичної події 35-річної давності, цікаво простежити їхні посилання на цей документ Другого Ватиканського собору, а також на постать святого Івана XXIII. Під час візиту до Римської синагоги папа Войтила підкреслив зв'язок між християнством та юдаїзмом і, посилаючись саме на декларацію Другого Ватиканського собору про стосунки між католицькою церквою та нехристиянськими релігіями, він підкреслював, що церква засуджує ненависть, переслідування та всі прояви антисемітизму, спрямовані проти євреїв, скоєні будь-ким та будь-коли. Він також зазначив, що його візит був натхненний вчинком папи Івана XXIII, який одного разу, проїжджаючи повз синагогу, зупинив автомобіль, аби поблагословити євреїв, які в той час вийшли з храму. І тепер я би хотів продовжити ту спадщину, підкреслив папа Іван Павло ІІ, але вже не назовні, а завдяки вашій щедрій гостинності всередині Римської синагоги. Рабин Тоаф висловив глибоке задоволення папським візитом, що увійде в історію. Пригадуючи благословення, яке Іван XXIII уділив євреям поблизу синагоги, рабин підкреслив, що цей жест був результатом Другого Ватиканського собору, який через декларацію Ностра Етате породив у стосунках церкви з юдаїзмом революцію, що уможливила візит Івана Павла ІІ. Пригадуючи свої враження від візиту папи Войтили до синагоги, рабин Рікардо Дісенні теперішній голова єврейської спільноти Риму, в інтерв'ю для Vatican News зазначив, що ця історична подія мала велике значення насамперед з медійної точки зору. За його словами, вже сама картина обіймів між двома релігійними лідерами долала богословські труднощі. Окрім фахівців, ніхто не читає документів комісій, але всі дивляться фотографії, підкреслив він. Ділячись думками про значення наступних візитів римських архієреїв до синагоги Риму, папи Венедикта XVI в 2010 році та папи Франциска в 2016, рабин Дісенні підкреслив, що вони не лише продовжили започатковану традицію, але вплинули на поступ у стосунках, бо за часів Івана Павла ІІ було багато проблем. І тепер існують проблеми, але для багатьох з них тепер існують шляхи та способи вирішення. У суспільстві, часто загубленому в агностицизмі та індивідуалізмі, яке переживає гіркі наслідки егоїзму та насильства, євреї та християни є хранителями та свідками етики, позначеної 10 заповідями, у дотриманні яких людина знаходить свою істину та свободу. Сприяти спільним роздумам та співпраці з цього питання є одним з найважливіших обов'язків, наголосив папа Іван Павло ІІ у своїй промові в синагозі 35 років тому. Відповідаючи на запитання про те, у яких сферах можуть співпрацювати євреї та християни в контексті поточної пандемії, головний рабин Риму зазначив, що пандемія породила виклики, на які повинні дати відповіді структури, що є носіями цінностей. Відповіді, що спонукають до організованості, солідарності, до спільних моральних цінностей, до дбання про спільне добро. Ще більше викликів буде тоді, коли ми вийдемо з цієї пандемії, підкреслив він. І ми зіткнемося із суспільством, що неминуче змінилося, і в якому наші найпростіші звички будуть іншими. Тож в цьому контексті буде абсолютно корисним та необхідним посилання на релігійні та ціннісні системи, такі як наші, в яких моральний імператив та солідарність мають важливе значення.
Колонада площі Святого Петра у Ватикані знову розкриває свої обійми для молільників. Молитва Цариця Неба в неділю 18 квітня відбуватиметься, як звичайно, за участі вірних, що о півдні зможуть зібратися на площі, щоби послухати повчання папи Франциска, проказати разом з ним молитву до Пресвятої Богородиці та отримати його апостольське благословення. Востаннє цього року недільну катехізу з вікна робочого кабінету в Апостольському палаці папа Франциск виголошував 14 березня. Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Під час Другого Ватиканського собору відбувся фундаментальний перехід в ставленні католицької церкви до релігійної свободи. Як ми вже згадували, скликаний святим Іваном 23-м собор став новим поштовхом для зустрічі між церквою та сучасним світом. Продовжуємо наші роздуми над темою «Римські архієреї та захист релігійної свободи» від папи Пія XI до Франциска. Попереднього разу було сказано, що розвиток та поширення релігійної свободи, зокрема в антитоталітаристському ключі, були однією з ознак понтифікату святого Івана Павла ІІ, а відстоювання права на релігійну свободу стало одним із головних напрямків дипломатичної діяльності Святого Престолу, до яких на початку 90-х років минулого століття додався також захист абсолютної пошани до людського життя, наголошуючи на тому, що саме на ньому спирається вся конструкція прав людини. Папа Венедикт XVI ще більше поглибив бачення прав в універсалістському ключі, відкидаючи будь-які форми спрощення, пов'язані з культурним контекстом чи часовими рамками. До загальнолюдських прав він зараховував також і релігійну свободу, що дає змогу людям прямувати вперед своїм шляхом віри та в пошуках Бога у цьому світі, стверджуючи це в промові до дипломатичного корпусу на початку 2012 року і додаючи, що релігійна свобода є першим з-поміж прав людини, оскільки є вираженням найглибшої дійсності людської особи. Папа Ратцінгер, посилаючись на спадщину свого попередника, святого Івана Павла ІІ, зазначав, що право на релігійну свободу є лаксмусовим папірцем для перевірки пошани до всіх інших прав, оскільки належить до сфери права обов'язку кожної людини шукати істину і не зазнавати примусу діяти проти власного сумління. Одночасно, сама ж суспільна природа людської істоти вимагає того, щоб вона могла виражати назовні свої внутрішні акти віри, спілкуватися з іншими в релігійній матерії та визнавати свою релігію у спільнотний спосіб. У цьому світлі краще розуміємо соціальну важливість релігійної свободи, яка не обмежується виключно свободою культу. Зустрічаючись 2006 року з президентом Італійської республіки, папа Венедикт XVI підкреслював, вважати, що для гарантування права на релігійну свободу вистачить не чинити насильства чи не втручатися в особисті переконання, або обмежитися пошаною до вираження віри, що відбувається в місцях культу, є спрощенням. Отже, належне пошанування релігійної свободи, як стверджує Декларація Dignitatis Humanae Другого Ватиканського собору, включає також заангажування з боку цивільної влади у те, щоби створити умови для розвитку релігійного життя, аби громадяни дійсно мали змогу здійснювати свої права, що випливають з релігії, та виконувати відповідні обов'язки, а суспільство, щоб втішалося благами справедливості і миру, які походять із вірності людей Богові та Його святій волі. Саме це в дуже відмінних контекстах останніх років спонукало дипломатичну діяльність Святого Престолу виразно ангажуватися у захист релігійної свободи, як у сфері двосторонніх стосунків, так і на міжнародній арені в контексті міжнародних організацій, з особливою уважністю до складної дійсності у Святій Землі та на всьому Близькому Сході. Конкретно це означає насамперед забезпечення здійснення релігійної свободи віруючими, адже, як стверджував папа Венедикт у згаданій промові до послів, акредитованих при Святому Престолі, надто часто з різних причин це право досі обмежуване. А в немалій кількості країн християни позбавлені фундаментальних прав та витіснені за борт громадянського життя, в той час як ще інші зазнають актів насильства проти своїх храмів та помешкань. Іноді вони змушені залишати країни, в розбудову яких зробили свій внесок, задля постійного напруження та політичних дій, які нерідко намагаються перетворити їх у другорядних глядачів національного життя. Але також і там, де панують принципи пошани і толерантності, необхідно сприяти пошані до всіх релігійних переконань та форм їх здійснення, як також до символів, що характеризують релігійну приналежність. Одночасно не слід забувати про голос, який римські архієреї підносили проти викривлення форм релігійності, таких як сектантство і фундаменталізм, які є так само загрозливими для релігійної свободи, і які папа Ратцінгер назвав сучасними явищами забуття про Бога, що ґрунтуються на фальсифікації самої ж релігії. Це з промови до дипломатичного корпусу від 7 січня 2013 року.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикан». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!